Krievija apsver iespēju uz laiku atslēgties no globālā interneta tīmekļa, lai pārbaudītu savas kiberaizsardzības spējas. Tas nozīmē, ka Krievijā dzīvojošo interneta lietotāju datu plūsma paliktu valsts iekšienē. Likumprojekts paredz ieviest nepieciešamās tehnoloģiskās prasības un interneta infrastruktūras izmaiņas, lai internets Krievijā varētu darboties autonomi gadījumā, ja valsts tiek atslēgta no globālā tīmekļa. Likumprojekts iesniedz trīs Krievijas parlamenta deputāti, divi no valdošās partijas vienotā Krievija, kā arī Vladimira Žirinovska liberāla demokrātiem piederošais Andrejs Lugovojs. Viņš ir viens no galvenajiem aizdomās turētajiem par bijušā Krievijas aģenta un Kremļa kritiķa Aleksandra Ļitviņenko noindēšanu ar radioaktīvo poloniju Londonā 2006. Gadā. Krievijas parlamenta apakšpalāta valsts dome likumprojektu otrdien apstiprināja pirmajā lasījumā ar 334 balsīm par, 47 pret. Debats izvērtās nierasti karstas. Mazākuma esošo partiju deputāti likumprojektā iekļautos plānus kritizēja kā pārāk dārgus, norādot, ka nav skaidrs ilgtermiņa izmaksas. Likumprojekts tika kritizēts arī par to, ka to nav uzrakstījuši jomas eksperti. Kritiķi arī pauda, ka nav skaidrs, kādus tieši draudus tas no vērstu. Iniciatīvas autori argumentē, ka Krievijai ir jābūt gatavai savu tīmekļa drošības garantēšanai, ņemot vērā jauno savienoto valstu kiberdrošības stratēģiju, ko prezidents Donalds Trumps parakstīja septembrī. Toreiz Baltais nams paziņoja, ka jaunā stratēģija ASV ļaus brīvāk un stingrāk veikt kiberuzbrukumus pret ārvalstu hakeriem un cīnīties pret tiem. Jaunā pieeja sekoja virknei kiberuzbrukumu, par kuriem ASV apsūdzēja Krieviju, Ķīnu, Irānu un Ziemeļkoreju. Jaunā Krievijas likumprojekta aizstāvi jauno ASV stratēģiju sauc par agresīvu. Saskaņā ar Krievijas parlamenta apsvērtajiem plāniem ir jānodrošina, ka interneta pakalpojumu sniedzēji var turpināt strādāt gadījumā, ja ārvalsts Krieviju mēģina izolēt internetā un tā nespēj pieslēgties ārvalsts serveriem. Starp priekšlikumiem ir īpaša centra izveide, ko uzraudzīs Krievijas federālais mediju uzraudzības dienests Roskomnadzor. Dienestam arī paredzēts pilnvaras noteikt Krievijas operatoru interneta datu plūsmas maršrutēšanas noteikumus un kontrolēt, ka šie noteikumi tiek ievēroti. Paredzēts arī regulāras testa mācības, lai pārbaudītu, vai Krievijas internets var darboties izolēti no pārējās pasaules. Šajās mācībās interneta operatoriem dati būtu jāvirza caur valdības kontrolētiem serveriem. No otras puses kritiķi tikmēr šajos plānos saskata varas iestāžu centienus ierobežot interneta brīvības vai pat izveidot masu interneta cenzūras sistēmu, ar kādu ir pazīstama Ķīna. Tā ar filtriem un bloķēšanas sistēmām nepieļauj varu kritizējošas un tai nelabvēlīgas informācijas parādīšanos Ķīnas internetā. Gīns Moliņš, Latvijas radio.